Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V priporu drug osumljenec za povzročitev smrti Novomeščana Aleša Šutarja.
Na slovenskih železnicah preiskave zaradi domnevnih fiktivnih poslov.
Voditelji Evropske unije jutri med drugim o večletnem proračunu povezave v Bruslju protest kmetov.
Vreme jutri bo po večini oblačno, ponekod na vzhodu pa delno jasno z nekaj megle. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Potem, ko je bil iz pripora izpuščen prvi osumljenec za umor Aleša Šutarja, je sodišče odredilo pripor za drugega osumljenca. Šlo naj bi za 20-letnega bratranca prvotnega osumljenca, na katerega naj bi opozorile nekatere priče. Pri njem so opravili tudi hišno in osebno preiskavo. Na tožilstvu sicer pravijo, da kljub odpravi pripora kazenska preiskava zoper 21-letnika še ni zaključena, saj pričakujejo še izvedensko mnenje Inštituta za sodno medicino o vrsti in teži poškodb ter o vzroku smrti pokojnega. Kriminalisti so v hišnih preiskavah v več podjetjih v lastih slovenskih železnic preiskovali sume fiktivnih poslov v skupni višini nekaj manj kot 19 milijonov evrov. Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta osumljeni dve fizični osebi, pomoči pri tem pa štiri fizične osebe, je povedal direktor NPU Darko Muženič in pojasnil.
Prva osumljena oseba je štirim pravnim osebam pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 15,8 milijona evrov. Druga osumljena oseba pa je ena od teh pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,9 milijona evrov, ker sta s potrditvijo lažnih računov omogočili prodajo teh terjatev in pridobitev protipravne premoženjske koristi v navedeni višini. Osumljenci, ki se jim očita pomoč pri storitvi kaznivega dejanja, so izdajali fiktivne račune.
Voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana na srečanju v Bruslju razpravljajo o krepitvi strateškega partnerstva med stranema. V spredju pogovorov je postopno vključevanje zahodnobalkanskih držav, ki se želijo pridružiti Uniji, v politike Evropske unije ter sodelovanje na področjih zunanje politike in upravljanja migracij. Jutri bodo voditelji članic Evropske unije spregovorili še o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje nadaljne podpore Ukrajini in prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. V Bruslju pa bo potekal tudi vseevropski kmečki protest, ki ga je napovedala COPACOŽEKA, organizacija, ki na ravni Evropske unije zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug. Iz Slovenije naj bi se jutrišnjih demonstracij udeležilo približno 100 kmetov. Glavna razloga za protest sta dva, predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič.
Eden je tako imenovan že dolga leta nastajajoči sporazum z južnoameriškimi državami Mercosur, kjer se na določen način izenačujejo pridelki iz teh držav, ki vemo, da daleč ne dosegajo ne kakovostnih standardov, ne standardov okolja, na konc konca pa tudi ne socialnih. Se pravi, Mercosur po drugi strani je pa en velik problem pred nami, se pravi, ta večletni finančni načrt ima, bi rekel, dva glavna problema znotraj, en je zmanjšanje sredstev, drugo pa je, kar je pa še hujše, da se združujejo kmetijski proračun in kohezija. In ko smo kmetici skupaj, ki smo na konc koncu po neki finančni plati ali pa po BDP-ju šipkejši od sektorjev, ki so združeni v kohezijo, kot je gradbeništvo, in ko nam reče, vse bote imeli pa možnost dobiti več sredstev, smo upravičeno lahko zaskrbljeni.
Poslanci Evropskega parlamenta so potrdili osnutek resolucije v podporo pobudi My Voice, My Choice, ki Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma za zagotavljanje splava ženskam, ki jim v njihovih državah ni omogočen. V evropski pobudi One of Us, ki si prizadeva za podporo materam v stiski, so razočarani. Nejc Povirk iz društva Usidrani.
Evropske institucije so dolžne spoštovati načelo subsidiarnosti in sprejemati različnost demokratičnih odločitev držav članic. Predlog, da bi splav preko evropskih sredstev financirali vsi državljani Evropske unije, je zato nesprejemljiv in predstavlja precedens centralizacije občutljivih vprašanj. Sprejemanje resolucije o My Voice, My Choice pa tudi zastira pogled na resničen problem evropskih žensk in mam. V EU namreč veliko žensk izbere splav, ker nima druge izbire. Bodi si zaradi socialne, ekonomske in stanovanske problematike, pod pritiski družinskih članov in drugih v okolju.
Končna odločitev o morebitnih nadaljnih korakih je zdaj v pristojnosti Evropske komisije in Sveta Evropske unije. Razmere na slovenskem trgu dela so letos ostale ugodne, brezposelnost se je zniževala, ob tem pa so se nadaljevale težave s pomankanjem kadrov. Podobna gibanja je pričakovati v naslednjem letu. Po katerih poklicih je največje povpraševanje, kaj pomenijo spremembe na področju dela za upokojence, zakaj ne moremo več brez tujih delavcev in kako je z zaposlovanjem mladih? O tem smo se pogovarjali z vodjo območne službe Kranj na Zavodu za zaposlovanje Urošem Kopavnikom. Poklicala ga je Petra Stopar.
Gospod Uroš Kopavnik, če najprej komentirava zadnje podatke o registrirani brezposelnosti v Sloveniji, ta je novembra znašala 45.796 brezposelnih, kar je 0,3% več kot oktobra. Odkot razlogi za to povečanje?
Še enkrat lepo pozdravljeni in hvala za povabilo na pogovor. Torej, razlogi za povečanje so bolj kot ne sezonske narave. Tukaj ne gre za kakšno bistveno povečanost, ki bi nas mogla skrbeti. Namreč ob koncu leta se naše evidence vedno okrepijo s prilivi. To je zaradi narave dela, zaradi različnih panog, kot recimo gradbeništvo, kar potem recimo obratno pomeni, da se nekje februarja, marca brezposelnost zaradi tega tudi zniža in je potem odliv večji.
Za katere profile je zanimanje delodajalcev trenutno največje in ali pričakujete, da se bodo te potrebe v prihodnje še okrepile ali spremenile? Torej, kako je s povpraševanjem po kadrih?
Ja, te stvari so pa nekako kar standardne, že kar nekaj časa je največje povpraševanje, če izpostavim najprej panoge, po izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, različnih oblikah proizvodnje, gradbeništvo, prevozi, skladiščenje, logistika in pa tudi javna uprava in pa trgovina. Če pa pogledamo konkretno poklice, kjer je največ povpraševanja, so pa to čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki, uradniki, delavci v hotelih, drugih ustanovah, proizvodnja, preprosta dela, pa spet gradbeništvo in pa potem cel niz vseh pedagoških dejavnosti. Ne pričakujemo velikih sprememb, to je že kar stalnica nekaj let.
S katerimi izzivi pa se najpogosteje srečujejo delodajalci pri iskanju delavcev in pa mogoče še katere podporne storitve na zavodu najpogosteje ponujate, da bi delodajalcem pomagali zapolniti kadrovske vrzeli?
Ja, res je, izzivov je kar veliko, je pa tudi podpore z naše strani kar nekaj. Torej, ta slednja je prihaja v različnih oblikah. Ene so recimo različne oblike finančnih spodbud, drugo je pa vsebinska in pa, če rečem, logistična pomoč pri iskanju kadra. Kljub temu, da je brezposelnost relativno zelo nizka, da ne rečem rekordno nizka, še vedno se trudimo iz naših evidenc, naših brezposelnih oseb, ki jih imamo, dobiti, najdeti, razbrati, selekcionirati kandidate, ki so potem lahko v pomoč delodajalcu, ki ima pa izražene potrebe. Tako da mi sodelujemo in smo vedno v kontaktu, bodi si skupinsko, bodi si pa tudi ena na ena. Vsak matching, ki nam ga uspe narediti, vsaka sklenjena zgodba, ki se zgodi pozitivno, smo jo veseli.
Ja, no in če sva še mogoče v nadaljevanju še bolj aktualna. Sredi septembra 2025 je začela veljati novela zakona o urejanju trga dela, ki prinaša nekaj sprememb, denimo višje denarno nadomestilo za brezposelnost, krajši delovni čas pred upokojitvijo in razširjene možnosti za začasno ali občasno delo upokojencev. Katere od teh sprememb bodo po vašem mnenju najbolj vplivale na trg dela in zakaj ali pa no, kako komentirate te rešitve?
Ja, zelo dobro vprašanje. Izpostavili ste kar par stvari. Nekaj ukrepov je administrativnih, vsi so pravzaprav sistemski. Moje osebno mnenje pa je, da bo najbolj vplivala ta zadeva, ki se tiče občasnega dela upokojencev. Zakaj? Zato, ker s tem kot država, predvsem pa kot družba, dajemo vedeti, da so naši upokojenci vsega spoštovanja vredni in da lahko še vedno zelo veliko doprinesejo naši družbi in pravzaprav s tem zapolnijo tudi vrzel, ki se pojavlja s tem, da nas je pravzaprav vse manj. Namreč problemi, ki izhajajo tudi na trgu dela in zaposlovanja, imajo neko skupno rdečo nit in to je demografsko padanje. In to je tema, o kateri se moramo pogovarjati, jo naslavljati in tukaj mislim, da so upokojenci zanimivo tisti, ki nam lahko pri tem zelo pomagajo tudi s svojimi izkušnjami, pridnostjo, predvsem pa vrednotami in pa odnosom do dela. Tako da, da ne bi kdo mislil, da je pa kar za odpis, če je nekje čez 50 ali pa 60 let. A ne? In je prav, da je to tudi prepoznano in da se tudi delodajalci tega zelo zavedajo, da so lahko naši starejši sodržavljanke, sodržavljani zelo v pomoč tudi pri delu.
Ste se že tudi vi prilagodili na Zavodu za zaposlovanje tem novim ukrepom?
Ja, mi se vedno prilagajamo. Tudi administrativno ali pa pri svojem vsakdanjem delu, ko gremo recimo na teren, predvsem pa pri tem, da delodajalcem tolmačimo, razlagamo, predstavljamo priložnost, ki mu je lahko nudi in ponuja nek nov kandidat za zaposlitev. Namreč, ravno ta del trga dela, se pravi delodajalski, je potreboval nekaj časa, da je ugotovil, da so tudi starejši zaposleni lahko v veliko korist, dobrobit in pa bogatstvo in dodano vrednost podjetja.
Pa že zaznavate kakšno zanimanje v vaši območni enoti strani starejših upokojencev za ta občasna, začasna dela?
Zaznavamo pravzaprav oboje stransko in to na ravni cele Slovenije, da delodajalec konkretno, ko oddaja potrebo po delovcu, ne postavi več nekega pogoja, da mora biti star maksimalno toliko in toliko, ampak da so tukaj letice močno, močno dvignjene, kar je pravzaprav dobro sporočilo, a ne? Da je ključen kriterij za nekoga zaposliti vrednota do dela, odnos, seveda neko osnovno zdravje in pa želja. Tako da tukaj mislim, da prihaja do nekih pozitivnih sprememb.
Kakšni so izzivi za mlade v tem času pri zaposlovanju? Kako mladi dan danes dobijo zaposlitev?
V bistvu je to vprašanje zelo, zelo v povezavi z vašim prejšnjim. Mladi so predstavljeni pred zelo velik izziv, ki se tiče predvsem njih samih, namreč. Tisto, kar delodajalec pričakuje, je odnos do dela in pa spoštovanje. In srečujemo se z veliko mladimi, ki imajo pri tem malce težav, zelo, zelo milo rečeno. Težave se pojavljajo že s tem, da je treba včasih zelo zgodaj ostati, pa se komu ne bi to ljubilo, a ne? In potem se začnemo pogovarjati o osnovnih stvarih. Hočem reči, da tisti mladi, ki imajo te osnovne zadeve urejene, sami sabo, predvsem, tam težav glede zaposlitve ni. Tukaj ni več pogoj imeti ne vem kakšne kompetence, najvišjo izobrazbo, ampak je pogoj osnovna zdravorazumska naravnanost in pa spoštovanje do delodajalca in pa do dela. Tisti mladi kandidat, ki ima to urejeno, je 70% bolj zaposljiv kot pa polovica njegovih protikandidatov iz generacije, ki pravzaprav potem sploh niso protikandidati. Če nadaljujem, tisti, ki se zna ločati od telefona in TikToka, bo v veliki prednosti. Pa ne bo to moj odgovor, s tem je vse povedano.
Narašča število delovno aktivnih tujih državljanov tudi v Sloveniji, teh je že več kot 16% oziroma približno 148 tisoč. Kateri so pa največji izzivi na tem področju na zavodu?
Ja, res je. Tuji delavci so dejstvo. Brez tujih delavcev ne moremo in ne zmoremo več, ker lastnih domačih nimamo. Ne, ker ne bi hoteli delati, ne, ker bi hoteli biti izključno na raznih transferih, ampak ker jih enostavno ni, ker imamo premalo otrok. To je zdaj situacija, ki jo tudi na zavodu rešujemo s tem, da pomagamo pri regulaciji trga dela, da delavci, ki prihajajo, tujci, ki prihajajo v Slovenijo, da prihajajo v urejen sistem, da imajo delovnopravno zaščito, tako kot je potrebno, da ne prihajajo do zlorab, da prihajajo v okolje, ki jih bo tudi pozitivno sprejelo. Seveda govorimo o tistih, ki prihajajo delati, ki prihajajo z nameni, kot jih naša družba tudi pričakuje. Tako da ena od aktivnosti in tudi usmeritev zavoda je, da pomagamo pri tem, da tu ne prihaja do zlorab, ampak da prihaja v bistvu v neko okolje, kjer se bo tudi delovc počutil dobro in potem tudi dobro delal in vrnil temu okolju pozitivno.
Gospod Uroš Kopavnik, direktor območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj, najlepša hvala za ta pogovor, vse dobro tudi vam v novem letu.
Hvala tudi vam, vse dobro vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Z Urošem Kopavnikom se je pogovarjala Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V župniji Marije v Nebovzete v Kljulendu je ta ponedeljek zvečer potekala dekaniska adventna spokorna pobožnost. Duhovniki vseh župnij so bili na voljo za zakrament spovedi, da bi se verniki lahko na najboljši način pripravili na Jezusov rojstni dan, piše v župnijskem listu. Svoj prvi božič v večnosti pa bo obhajala sestra Štefana Osredkar, članica redovne skupnosti Notre Dame in hči župnije Svete Marije, ki je na drugo adventno nedeljo odšla k večnemu počitku. Rodila se je v Sloveniji 16. decembra 1944. Ko je njena družina ob koncu druge svetovne vojne pobegnila v Avstrijo, so jo pustili v oskrbi starih staršev, v pričakovanju, da se bodo čez nekaj tednov vrnili domov, vendar se to ni zgodilo. Pri 9 letih se je združila z družino v Avstriji in se nato odpravila na pot, da bi začela novo življenje v Clevelandu. Med obiskovanjem srednje šole se je seznanila z redovnicami Notre Dame in sprejela božji klic. Znana je bila po svoji prijaznosti in tihi delovni etiki. Še novica iz župnije Svetega Vida. Predsednica oltarnega društva je župniku Janezu Retarju izročila darove, ki so bili to leto zbrani z mesečno prodajo krofov – $10,000. Namenili jih bodo za nadgradnjo cerkvenega ozvočanja in popravilo cerkvenih orgel.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo po noči rahel dež povsod ponehal. Jutri se bo nadaljevalo po večini oblačno vreme, na Primorskem bo občasno lahko rahlo rosilo. Po nižinah vzhodne Slovenije bo sprva marsikje megleno, čez dan pa se bo tam ponekod delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri do 13 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod bo precej jasno. Po nižinah se bo ponekod večji del dneva zadrževala megla. V soboto in v nedeljo bo v goratem svetu in na Primorskem dokaj jasno, drugod bo po večini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 5, Maribor 3, Murska Sobota oblačno 3, Celje in Novo mesto 4, Koper 11 stopinj, Idrija 7, Postojna in Tolmin 6, Kočevje in Lisca 5, Kranj, Vrhnika, Trebnje, Babno polje in Velenje 4 stopinje, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 2 in Kredaricam zmerno oblačno minus 3. Na Primorski avtocesti vozilo v okvarju ovira promet med priključkom Divača in razcepom Gabrk proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je pred Šentrupertom proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Malenca. V nočeh na četrtek in petek bo med 22. in 5. uro popolna zapora Primorske avtoceste med Kozino in Kastelcem v obe smeri, obvoz po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Obrežju bo v četrtek od 4. ure do predvidoma 10. ure zaprt vozni pas zaradi krpanja udarne jame. Možni so zastoji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.